Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Praėjusiose laidose archeologas profesorius Algirdas Girininkas pasidalino baltų etnogenezės naujienomis ir papasakojo apie gyvybės ir mirties simbolius neolite Lietuvos teritorijoje. Išgirdome apie baltams būdingas archeologinės kultūras, jų raidą, bei iškalbingus naujo akmens amžiaus archeologinius radinius, rodančius perėjimą prie metalo gamybos ir panaudojimo, reikšmingą virsmą gamybinėme ūkyje, kuriame svarbiausias vaidmuo teko vyrams. Šiandien tęsiame pokalbį apie baltų proistorę. Mūsų akiratyje seniausios Lietuvos istorijos laikotarpiai pasaulio istorijos įvykių kontekste.
Archeologai skirtingai vadina pirmuosius amžius po Kristaus. Nelygu kaip šį tarpsnį įsivaizdavo ir kokią reikšmę priešistorėje jam teikė. Laikotarpį nuo pirmų iki 450 metų vieni tyrinėtojai Otas Tišleris, Adalbertas Becembergeris vadina vėlyvųjų Romos imperatorių laikais. Kiti Jonas Puzinas, Mykolas Michalbertas senuoju geležies amžiumi. Pranas Kulikauskas giminė santvarkos įrimo laikotarpiu. Bene romantiškiausiai šį laikotarpį apibrėžė Marija Gimbutienė aukso amžiumi, teikdama, jog, cituoju, šis laikotarpis yra šuolis ir materialinės kultūros ir kūrybinės energijos požiūrių. Niekada vėliau baltų gentis didžiuliuose plotuose tarp Vyslos vakaruose ir Okos rytuose nepatyrė tokio klestėjimo. Citatos pabaiga. Kad ir kaip vadintume šį laikotarpį, akivaizdu, pirmaisiais dešimtmečiais po Kristaus prasidėjęs baltų genčių kristalizavimusi procesas iš esmės labai pakeitė etnokultūrinį Lietuvos veidą. Dvi stambios baltų šakos – vakarų baltų pilkapių kultūra ir brūkšniuotosios keramikos kultūra – ėmė pamažu kisti. Kūrėsi naujos gyvenvietės, buvo diegiami nauji papročiai, klostėsi nauji santykiai tarp genčių ir jau tankiai gyvenamoje Lietuvoje susiformavo keletas savitų baltiškų kultūrų. Fragmentas iš Eugenijaus Jovaišos ir Ilonos Vaškevičiūtės straipsnio Baltų kultūros, publikuoto knygoje Lietuva iki Mindaugo. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėninė.
Sveiki, mėlyjeji. Laidoje dalyvauja archeologas, Lietuvos mokslo akademijos tikrasis narys, Lietuvos edukologijos universiteto istorijos fakulteto dekanas, profesorius Eugenijus Jovaiša. Labą dieną. Šiandieninė tema padiktavo jūsų mokslinis darbas Baltiškosios savimonės aspektai proistorės tyrimuose, kuris publikuojamas leidinio istorija mokslo darbai 72 tome. Ir klausimas būtų toks. Prieš kurį laiką tarp istorikų ir archeologų vyko diskusija dėl baltų proistorės periodizavimo. Ar diskusija dar tęsiasi, ar jau baigėsi ir ar yra priimtas koks nors susitarimas?
Tiek egzistuoja mokslas, atsiras vis naujų duomenų ir reikės viską tobulinti, tikslinti. Ir pamatysime mes, kad mūsų praeitis vis tolsta į praeitį, gilėja, nes kaip suprantu, jūs klausytojai visai nesenai turėjo progos klausytis profesorius Algirdo Girininko kalbų. Tai iš tos jūs turėjote puikiai suprasti, kad mūsų tolimiausia istorija, jeigu pačią periodizaciją galim pradėti nuo 12 500 metų, tai jau dabar yra duomenų apie tą priešledinį, tai yra apie paskutinį ledynmečio, to vadinamo Nemuno ledynmečio, prieš jį gyvenusi žmonės. Tai čia kalbama jau vos ne apie neandertalį. Tai čia labai įdomus dalykai. Bet kai kalbam apie Lietuvos priešistoriją, kuri jau po paskutinio ledynmečio, kuris dar turi kitą pavadinimą Vyrmo ledynmetis, Nemuno Vyrmo ledynmetis, Tai kada jau žmonės nuosekliai galėjo gyventi iki šių dienų, tai ta periodizacija taipogi keičiasi. Ir jeigu dar visai nesenai kalbėjom apie 10 tūkstančių metų prieš Kristų, dabar šnekam apie 11 tūkstančių, o tik ką savo studentam turėjau pataisyti ir savo darbelėje skirtą 7 klasės mokiniam, kuris išeis nuo rudens 7 klasės vadovėlis, jau 12,5 tūkstančių metų prieš Kristų. Ta periodizacija, žinoma, ne tik tai jos galiniai taškai keičiasi, keičiasi ir atskirų laikotarpių supratimai, jūrybos, vidinis pasiskirstimas, kaip viduje mes periodizuojam, nes yra jau kaip, juk nepasakysi vien tik tai senasis akmens amžius. Profesionalui tai neužtenka, reikia pasakyti, apie kurį tai laikotarpį kalbi. Jeigu kalbėtų apie bronzos amžių, tai dabar jau buvo šiaip įprasta sakyti, kad bronzos amžius 1700-1600 metai prieš Kristų, bet vėlgi naujieji duomenys rodo, kad bronzos arba žalvario amžių mes galime pradėti nuo 2100 metų.
Dar gerokai.
Jo, dar gerokai tolyn. Ir atsirado nauja epocha bronzos amžiai. Jeigu anksčiau turėjom 6 epochas, kurios po 3 buvo senasis bronzos amžius, turėjo 3 epochas, naujasis turėjo irgi 3 epochas, tai dabar atsirado ankstyvasis bronzos amžius, 7. Jeigu apie kiekvieną pradėti kalbėti, tai visada yra labai neaiškios tos pabaigos ir pradžios ribos. Visada labai sunku pastebėti tą lūžinį momentą. Jau gali užšiopti, sakysim, pirmieji bronzos dirbiniai pasirodė ir ką dabar daryti? Ar jie kaip pasirodė ir jau fiksuoti pradžią, ar laukti, kada tie bronziniai dirbiniai tampa visuotiniu reiškiniu? Problema, problema.
Problema.
Ir požiūrio klausimas, pasirinkimo klausimas. Va taip mes ir šnekamės. Čia nėra didesnio ginčio ir niekada jo nebuvo. Tik tai yra požiūrių klausimas, tikslinimo klausimas, mokslo raidos klausimas čia. Ir kitas dalykas yra visai kitoks. Ta straipsnė, aš rašiau intenciją tą, kaip mes vertiname kiekvieną laikotarpį. Iš kokio mes taško žiūrime į tą kiekvieną laikotarpį. Ar mes žiūrime į tą kiekvieną savo raidos laikotarpį seniausios istorijos iš, sakykime, europietiško grinai taško, taip sakant, išorės į save. Ar mes žiūrime iš savęs į išorę? Ir čia aš pasakysiu, mano nuomonė yra labai griežta ir labai aiškiai. Mes turime aiškiai pastebėti save Europoje, mokėti atpažinti ir mokėti suderinti su Europos vyksmais ir matyti mūsų vietą ir mūsų bendrą veikimą vardan tos Europos keitimosi, nes tai buvo. Reikia mūsų tautos ir praeities vystimasi matyti per savo visuomenės raidos prizmę. Štai koks yra mano požiūris. Ir už tai aš polemizuoju su tais, kurie mano kitaip, kurie galvoja 9-13 amžių pavadinti, sakykime taip, Baltų žemės Kijevo Rusios laikais.
Tai taip pagrindinis dėmesys Kijevo Rusios laikai.
Na taip.
O ne Baltų žemės.
Na taip. Jums tai patinka?
Sakyčiau, ne.
Matot, reikalas tas, kad yra labai žinomas 1-5 amžius. Yra absoliučiai svarbus mūsų istorijoje 1-5 amžius. Ir jisai dažnai tiesiog pasakoma romėniškas laikotarpis. Apskritai požiūris, romėniškasis laikotarpis. Nu kaip dabar čia taip išeina? Kaip pavadinti visą mūsų 500-mečių raidą romėniškojo laikotarpiu? Tai galbūt reikia pradėti galvoti, kad taip, įtakos iš priešakinių civilizacijų buvo. Jų niekas negali paneigti. Betgi žmonės mėly, čia baltai patys mokėjo nuo seniausių laikų arti žemę. Jie jau mokėjo juodosios metalurgijos, spalvotosios metalurgijos. Čia jie kalė, čia jie, kaip sakome, ta metalą apdirba įvairiausiais būdais. Čia jie vertėsi žemdirbystė ir gyvulininkystė. buvo savas, savoj aplinkoj išsiugdytas gyvenimo būdas. Ir tą visą mūsų gyvenimo būdą pavadinti vienu žodžiu romėniškasis laikotarpis. Aš, jeigu noriu šitą pavadinti laikotarpį, tai aš jį vadinu baltų kultūrų sklaidos laikotarpis. Ir kodėl aš tai vadinu? Labai paprastas dalykas, todėl kad visoje milžiniškoje teritorijoje atsiranda naujos kultūros, kurių iki tol nebuvo. Iki pirmo amžiaus pradžios nebuvo. Vieni sako, kad tai nuo 10 metų labiau pastebimi, kiti sako, kad nuo 40 metų šitas naujas kultūros virsmo laikotarpis prasideda. Kaip pradėsi nieko tokio, nes vėlgi požiūrį reikalas, bet esmė tai kiekvienam archeologui, ar tai būtų profesorius Michelbertas, ar tai būtų profesorė Bliujienė, ar tai būčiau aš, kurie domisi šitam laikotarpį, visi tuo pačiu sutariam, visi matome tą didžiulį pasikeitimą, kuris įvyko aiščių žemėse pirmo amžiaus vidury arba pirmo amžiaus pradžioje. Tai yra vėlgi požiūrio klausimas. Arba labiausiai mane nutvilkęs, sakykime taip, pavadinimas, tai buvo baltų ir vikingų konsolidacijos laikotarpis. Nu, žinote, čia jau apskritai, matote, aš žinau, kas iš tikrųjų parašė šitą skyrių Lietuvos istorijoje. Parašė amžinatilsį mano draugas Vytautas Kazakevičius. Mano bičiulis, mano bendražygis, jisai niekad nevartojo tokių daiktų ir nematė jokios konsolidacijos. Taip, vėlgi mes turime Europos mastų vikinginį laikotarpį, teisingai?
Taip, taip.
Nėra jokios, ypač nuo 7 amžiaus, o jau nuo 9 amžiaus vidurios, kai Paryžius buvo paimtas, žinote, tai čia visa Europa drebėjo nuo vikingų. Taip, mes turėjome šitą laiką, mes turėjom kontaktus, bet mes buvom tokie patys, miklus prekiautojai ir jėgo žmonės kaip ir vikingai. Jie šitoje erdvėje, Baltijos erdvėje, jie neįsitvirtino. Baltijos pakraštyje, kur yra apie Klaipėdoje, yra Trūse, Viskiautuose, Gruobinioje, yra žinomos vikingų kolonijos. Taip, jie gyveno šalia baltų, taip, aišku, taip, jie draugavo, jie prekiavo, jie ir pešėsi. Bet kad pavadinti tai konsolidacijos, tai konsolidacijo lotiniškai tai yra sulėjimas. Tai čia niekaip neišeina tokių dalykų daryti. Tada pasiūliau štai tokią naują sistemą, kaip pažiūrėti į mūsų laikotarpius, kaip juos įvardinti ir kaip juos susieti su Europoje vykstančiais įvykiais, vykusiais. Ir štai atsirado tokia palyginamoji lentelė, laikotarpio palyginamoji lentelė, ir aš galiu štai tiesiog pasakyti.
Labai reikėtų.
Taip, pavyzdžiui, centrinėje lentelės dalyje yra datavimas. Kairiai pusėje, sakysime, yra baltų priešistorės epochos, o dešiniai pusėje yra Europos istorijos epochos. Vadinasi, visai erdvėj mano lentelėje yra bendras kas? Laikotarpiai. Yra bendri, išskirti laikotarpiai. Ir dabar aš žiūriu, kaip tie laikotarpiai mūsų istorijos, jie koreliuojasi arba, nu, taip sakant, sutampa jo,
su
pasaulyje vykusiais reiškiniais. Ir išeina, kad pirmajam laikotarpiai, kurį pavadinau senųjų autochtonų laikai. Kas vyko tuo metu 11-3 tūkstantmetyje prieš Kristų? Tai Europos apgyvendinimo ir sėslių bendruomenių kūrimosi laikai. Faktas, faktas. Tai galima pavadinti. Žinoma, kai kuriuose vietose tai žymiai toliau pažengia dalykai, bet kai nori tokios sistemos, tai kažkur kažkada tenka kažką paukoti. O, pavyzdžiui, antroji mūsų epocha – indoeuropiečiai ir pirmieji baltai. Čia mano datavime 3 tūkstantis prieš Kristų, 1700 metai prieš Kristų. Bet čia datavimas jau dabar yra pasikeitęs. Jeigu žiūrėti šiai dienai, čia buvo prieš metus, o šiai dienai girininkas sako, ne, ne, dienai. Jau dabar reikia kalbėti apie pirmąją Pamarių kultūrą 3600-3400 metų prieš Kristų.
O,
pasikeičia. Bet aš santykėje su Europos istorija matau Egėjo civilizacijos laikus. Puikiausiai. Ir kada jau mes kalbame su istorikais, kai mes kalbame su mūsų žmonėmis, kuriems įdomi yra istorija, jie jau pradeda įsivaizduoti. Juk mes visi išsilavinę žmonės esam, žinom tos pagrindinius pasaulio istorijos punktus. Ir va štai prišlieti ir suderinti mūsų vietą ir pasaulio istorijos vyksmą, jau darosi lengviau, paprašiau ir susišnekėti lengviau yra.
Nes mes kitą kartą labiau suprantame, kas pasaulyje vyko, o ne čia.
Ir net nesugebėm savęs identifikuoti
būtent
tame vyksnime, kuris vyksta Europoje. Pavyzdžiui, ankstyvieji baltai, 1700, 1600 ir 10 metai po Kristaus. Vėlyvoji Egėjo civilizacija ir graikų antikos laikai. Prašau, puikiausiai čia sutinka. Arba baltų ketvirtas, baltų kultūros plėtra ir didžioji aišė migracija. Pirmas ir penkto amžiaus vidurys. Romėnų antikos laikai. Tai iš tikrųjų darė mums milžinišką įtaką. Aš pasakiau taip garsiai, truputėlį išsigandau. Nes ta įtaka buvo. Jos negalima per prekybą, bet mes turėjom savo savastį ir savo ūkinį stuburą jau nuo seniausių laikų. Bet vis tiek, mes daug ko išmokom. Mes per romėnų laikotarpio, vadinamo to romėnų laikotarpio, pažanga, mes iš tikrųjų susiliejame su Europos civilizacija. Aš galiu drąsiai tą sakyti ir ypatingai vėlesnį laiko. Dabar, sakysime, 5 amžiaus antra pusė ir 9 amžiaus. Mūsų visuomenė pergyveno baltų karinės aristokratijos laikus. O pasaulis tautų arba barbarų valstybių kūrimosi ir slavų ekspansijos laikus pergyveno. Tuo laikotarpiu. Labai aišku, ne? Tai yra Romos imperijos, jo Romos imperijos griūtis, jinai truputį po truputį nunyksta tą Romos imperiją ir kūrėsi Europą visai naujų pagrindų, tautinių pagrindų, gentinių pagrindų. Iš germanų genčių išeina visa plejada valstybių. Ir čia visai galimas dalykas, kad tie procesai paveikė ir mus taipogi stipriai. Jeigu tikėti Simono Grunau kroniką, kurią daugelis istorikų netiki.
O kodėl?
Aš čia kitas klausimas.
Čia kitas, gerai, neįsikėsim.
Arba šeštas laikotarpis mūsų, 9-11 amžiai. 9-11 amžiai yra iš tikrųjų Europoje neišvengiamai vikingų ekspansijos. Ir dar galima pridėti vengrų ekspansijos, kurią išleidžia iš akių laikotarpis. Taip. Ir štai mūsų istorijai tai labai, labai yra baltų vadysčių laikai. Sakyčiau taip, kad jos dar nėra tos visos valstybės, bet jau vadystės. Tai yra labai aiškus vadai, kaip jie vadinosi, ar kunigaikščiais, ar karaliais. Galima įvairiai mąstyti, nes yra įvairių šaltinių. Paimsime Vulfstaną, tai mes pamatysime, kad jis ten šneka apie daug karalių. Bet koks tas Vulfstano karalių supratimas, vėlgi klausimas yra. Bet šiaip ar taip yra aišku, kad jau struktūra yra visiškai feodalinio laikotarpio. Čia kai jisai kalba apie pajūrio aiščius. Ir paskutinis yra Lietuvos valstybės kūrimosi laikai, 11-13 amžius. Su kuo tai labiausiai asocijuoti Europos įvykiais? Kas labai svarbu? Kryžiaus.
Karai, taip.
Kryžiaus karai.
Kur, ordinai. Beje,
mes esam irgi kryžiaus karo aukos.
Kaip rašo Kornelijus, gintaras atsiranda artimiausiose okeano salose, ištekančių nuo medžių sakų. Sukus, kurie pamažu sustingo, kaitinami saulės ir dėl to yra vadinami sučinu. Taip iš to tekančio skysčio atsiranda švelni skaidri medžiaga, kuri tai spindi rausvai geltoną, tai įsidega skaiščiai ugninė spalva. Nukritęs į arti esančią jūrą, ir išvalytas nepaliaujamo bangų skalavimo, gintaras atplukdomas prie jūsų krantų. Dėl to nusprendėme, jog reikia jums tai pasakyti, kad nemanytumėte, jog mes ničnieko nežinome, mat jūs tikite, kad tik jūs žinote apie tai. Taigi, dažniau aplankykite mus tais keliais, kuriuos atvėrė jūsų meilė. Mat visada yra naudinga santarvi su turtingais karaliais, kurie pasitenkina mažomis dovanomis ir visada už tai suteikia didesnį atlyginimą. Perdavėme jūsų pasiuntiniam žodžiu keletą nurodymų, kuriais skelbėme tai, kas jums turėtų būti malonu. Fragmentas iš karaliaus Teodoriko laiško Aiščiams, kurį apie 523-26 metus užrašė Flavijus Kasiodoras, publikuota Baltų religijos ir mitologijos šaltiniuose. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Tęsiame pokalbį su archeologu akademiku Eugenijumi Jovaiša apie baltų proistorės laikotarpius. Šiek tiek apsistokime ties periodu, pavadintų baltų karinės aristokratijos laikai arba tautų barbarų valstybių kūrimosi ir slavų ekspansijos laikai. Tai yra 5 amžiaus antroji pusė ir 9 amžius. Kuo ypatingas šitas periodas yra?
Vis tik tai laikas sudėtingas. Keliauti tekdavo daug. Paimkime, pavyzdžiui, tą žinomą Romos imperijos laikotarpio gintaro kelią, kuris mūsų kraštuose prasidėjo, sakysim, nuo 59 metų po Kristaus, apie 60 metus po Kristaus. Jie keliavo nuolat. Nuolat keliauja. Keliavo ir tai rodo neišsinkantis Romos monetų srautas į mūsų kraštus. 100-tūkstantinis srautas ir vat, Romos istorikas Alberto Angela, šių laikų istorikas, jo dabar 2 knygos yra išleistos ir parduodamas mūsų knygynuose, kelioniai paskui monetą yra tokia nuostabi knyga. Jis tai tenai puikiai parodo, kad prekyba tada, kai tu prekiauji ir keliauji. Kitaip jos nėra. Jos fragmentinės negali būti, jis neišeina. Kai kalbama apie šitokius kiekius, yra apie tūkstančius, jeigu ne milijonus tonų, ko spalvoto metalo, be kurio jau baltų aiščių kraštai nebegalėjo išsiversti. Jų jiems reikėjo, va būtent, jie išlepo, jiems reikėjo daug papuošalų, nes kapuose papuošalų randama labai daug. Ir aiškiai aš galvoju, per šitas keliones, kurios jau prasidėjo senai, aiškiai prekiavo nuo neatminamų laikų to gintaru. Matai, gintaras padarė aiškių pasaulį labai turtingų. Su to reikia susitaikyti ir suprasti, kad gintaras padarė mus išlepusiais, mus padarė prabangos mėgstančias žmonėmis ir suformavo mūsų nuostabų skonį, dailės pajutimą ir visus kitus dalykus. Nes iš tikrųjų, jeigu jūs paimsite mūsų dailės kūrinius 1 amžiaus, kurie jau pasidaro tokie iš tikrųjų dailės kūrinius 2 amžiaus ir 3 amžiaus vidurio, tai žinote, kiekvienas šiuolaikinis juvelyras žiūri, pavyzdžiui, mano ištyrinėtam kampienyne daug lokyje yra visa antkaklių su pakabučiais kolekcija, tai ištisi meno kūriniai. Kiekvienas meno istorikas, kiekvienas meno vertintojas jums pasakys tą kaip faktą, kurio negalima skaitytis. Tai va šitą visuomenę, aš galvoju, 5-6 amžiuje ėmė kažką tai tverti ir pas mus. Su manim gali labai nesutikti daug kas istorikai, archeologai. Gali sakyti, kad aš kažkoks jau čia, žinote, paistalus mėgstantis pilietis. Bet atsiprašau, pažiūrėkite į kapų medžiagą. Palyginkite kapų medžiagą su kitų Europos tautų kapų medžiagą, su tų pačių vikingų medžiagą ir tada pradėkim šnekėti. Taip, kaip žmonės, kurie yra išdidus, jautriai žiūri į savo praeitį ir savo istoriją. Kaip ten bežiūrėsi, tos tolimusios prekybinės kelionės, jos yra susijusi su įvairiais vargais ir su apsauga. Nuo to iš tikrųjų niekur nepabėgsi. Naivu būtų manyti, kad tu veži tarkime, 4 vežimus, kurių dydis maždaug yra 2,30 m, ant 2 aukštis 1 m. Nedidelė vežimai, čia teisingai, bet jų kaina yra 1 000 000 sestercijų. Šita prekė yra tokia patraukli, jinai negenda. Ja patogu transportuoti, reikia tik ją apsaugoti. Ir į tokias tolimas keliones leisdavosi dėl šitų pavojų, nebijodami. Įsivaizduojate, koks buvo tas prekybinis bumas. Romėnai lydėdavo savo, be jokios kalbos, romėnas interjonai lydėdavo savo vilkstinės, tai yra duomenų, tai yra rašytinių šaltinių, yra Quintus Atilius Primus istorija, kurią kitą kartą galėsiu paaiškinti plačiau centuriono iš Karnunto legiono 14. O mūsų, kai keliavo, kai jie galėjo keliauti be, apsaugų negalėjo. Ir visa plejada ginklų kapuose, bet būtent įrodo, kad kariauti mes mokėjome. Ir va čia kitas atsakymas yra taip, mes nebuvome tie, kurie buvo tokie agresyvus. Matote, mūsų gyvenimo būdas kitoks. Mes sėslus, savo didžiąją prasme, sėslus žemdirbiai. Mums svarbu apginti savo teritoriją, savo vientisumą, savo žemę. Ir įsivaizduokite, baltai viena iš nedaugelio Europos šalių, kurie sugebėjo išlaikyti tokį didelį sutelktą vientisą etninį regioną, lyginant su kitom tautom. Juk kaip maišėsi, kaip keitėsi etnosų ribos, visos tautos ištisai persikeldavo. Ta prekyba mus padarė žmonėmis, kurie matė aną pasaulį ir turėjome savo vertėjus, turėjome savo išmintingus žmonės. Nu tai kaip, įsivaizduokite, vyksta 523-526 metais, vyksta didžiulė aišių delegacija į Raveną, šiaurės Italijoje, būtent pas Teodoriką I. Ne? Ir kaip jūs manote, ko jie ten vyksta, ką? Kaip aiškėja iš laiško dabartinio vertimo, aiškėja, kad jie važiuoja tenai dėryboms prisidėti prie kažkokio Teodoriko sumanimo. Nu tai palaukite, kas jums išsiruošė tokią kelionę, Raveną, apie 1000 vos ne kilometrų, be vertėjų, be kelių žinojimo, taip? Jie visą tai turėjo, visą tai žinojo. Taip, tolesnėse vietose, kultūrinėse vietose, kurios buvo atokiau nuo vandens takų, ypatingai nuo Lietuvos pajūrio arba nuo Baltijos pajūrio, tai žinoma, kad šitas atvirumas buvo kitoniškoje pavidlo. Bet tai, kad yra tokiausiose vietose, yra pilna bronzos, emalio ir stiklo karolių, ką sako, kad ir prekybiniai keliai čia atvesdavo. Štai ir viskas.
Labai ačiū už įdomų pokalbį. Mėlėjai klausytojai, susitiksime kitą šeštadienį tuo pačiu laiku. Sudie.
Ačiū Jum.
Kitoje laidoje tęsime pokalbį su archeologu, akademiku Eugenijumi Jovaiša apie baltų gentis, baltų visuomenę ankstyvaisiais viduramžiais. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Informaciniai partneriai – interneto portalas alkas.lt ir dienraštis Vakarų ekspresas.